Blaðsíða 114. Skyndilega skallan inn á svellkalt hallargólf baðað silfraðri skjanna birtu. Hann skreið varlega á fætur, nuddaði olbóan og litaðist um. Risavaxinn hvítur hrafn flögraði yfir höfði hans, loftið var bláleitt og stjörnum prýtt. Eftir klettaveggjunum dönsuðu norðurljós og við enda salarins sindraði svanatjörn. Á sillum allt um kring sátu fleiri hvítir hrafnar og fylgdust grant með gestinum. Gestur í björgin, komin í álfaleiki, gargaði hrafnin stóri og tók djúpar dýfur í áttina að vali. Valur sá nú að hann var staddur í stórri kvelvingu. Hún var silfri prýtt og víða glitruðu eðalsteinar í klettaveggjum. Viltu leika við okkur Bergdísi? Seiðandi rödd bergmálaði í salnum, en Valur sá ekki hvaðan hún kom. Okkur Glódísi finnst gaman að leika, sagði önnur rödd og Valur skimaði í allar áttir eftir eigendunum. En þér? Var spurt og nú var hvíslað í eyra hans. Valur hrökk í kút og leit við, svo dökkleitast og þjætt upp við hliðan svo brosti. Finnst þér ekki gaman að leika? Hvíslaði Glódís í hitt eyra hans og strauk honum hárið. Það var eins og þær drægju úr honum allan mátt. Augnaráði var lamandi. Valur fann að hann varð að gæta þess að líta ekki í augun á þeim. Hvar er systir mín? Spurði hann og hörfaði upp að klettaveggnum.